ta'ala na kuzipeleka swala na salamu kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitakuombeni katika dakika hizi chache tuangalie moja katika aya zilizomo ndani ya Qur'an, tupate mafundisho, huenda Allah subhanahu wa ta'ala katika tawfiki ndani yake akatia nuru ndani yake tukafahamu na tukaweza kupata hidayah, mwongozo kwa kupitia msaada wake subhanahu wa ta'ala. Yakulu Mawla jalla wa ala, nasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardh fa'abayna an yahmilnaha واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله نسيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض حقيقه تميف امانه مبينغنا ارض هي مبينغ نيونا الارض هي ambayo tunaikanyaga leo hii. الله سبحانه وتعالى اليف امانه, kuna amana fulani aliipa kwamba wewe mbingu chukua hii amana na hii ardhi nayo ikapewa amana hii. Bila shaka mnafahamu akbaru makhluqati Allah, kiumbe au viumbe ambavyo ni vikubwa vya Allah subhanahu wa ta'ala ni mbingu hii na ardhi, na kuumba mwanadamu ni kudogo sana kuliko uumbwaji wa mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi ni kubwa mno. Sasa Allah jalla wa ala akaichukua hii amana akaenda kwenye mbingu akaipa hii amana, mbingu ikapewa amana na ardhi nayo ikapewa amana. Allah nasema fa abaina an yahmilnaha, jikakataa kuibeba hiyo amana, mbingu ikakataa kabisa, ikakataa kuibeba hiyo amana. فأبين أن يحملنها ذككتا مبينغنا أرض هي مبينغنا أرض هي تنويكنياغ ككتا كبدا هي أمان. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها نتكيشليها نتكيهوفيا هي أمانة كنه أرض هي تنويكنياغ وحملها الإنسان من أدام وكيبيبا هي أمان. إن شاء الله كم سيف من أدام لكثيما إنه كان ظلوما جهولا, kayake huyo mwanadamu amekuwa ni mwenye kujidhulumu sana na amekuwa ni mjinga kupitiliza. Jahula fauna ahlul ilm wanaeleza amana, kwa maana amana kwa mwanadamu ndio Uislamu, ndio dinul huda, ndio dini hii ya uongofu wa Kiislamu. Mbingu isiyokuwa na akili, ardhi isiyokuwa na akili, vimeikataa hiyo amana ya Uislamu, akakubali kuibeba amana hiyo mwanadamu. Kisha Allah kamsifu mwanadamu huyo kwamba ni dhaluman pia ni jahula, ni kiumbe mwenye kujidhulumu sana na ni kiumbe ambaye hana akili, maana yake ni asiyekuwa na maarifa. Hivi ambavyo viumbe visivyokuwa na akili vimeikataa amana, halafu yeye ambaye karamahu Allah fil ardh, Allah ni mkirimu kwenye ardhi hii, yeye akakubali kuibeba ile amana. Innahu kana dhaluman jahula, Allah kamsifu na sifa hii. Sio hivyo tu, jambo la amana Allah tabaraka wa taala kalizungumza kwenye Qur'ani aya mbalimbali. Miongoni mwa aya hizo Allah subhanahu katika suratul anfal akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, nyinyi waislamu sasa, la takhunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah na mtume. Watakhunu amanatikum, na msizifanyie khiana zile amana zenu, katika zile amana ambazo mmezibeba msizifanyie khiana. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun, na ilhali mwajua. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha wanadamu, anawakumbusha waumini hasatan kwamba ile amana mlioibeba ya ule Uislamu msiifanyie khiana. Nini maana ya khiana? Mmeibeba kisha yaliomo ndani yake hamtaki kuyafanyia kazi. Mmekubali kuwa nyinyi ni Waislamu, mmekubali kuyafuata mafundisho ya Qur'ani, mmekubali kufuata mafundisho ya Mtume Sayyidu Adinani sallallahu alayhi wasallam, kisha hamfuati. Ndio Allah anawaambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la takhunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah kwa sheria zake zilizoleta, maamrisho yake aliyotoa, makatazo yake aliyokataza, msimfanyie khiana Allah. Wa takhunu war rasul, na msimfanyie khiana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaja Mtume alayhi salatu wasalam amekukuteni nyinyi mlikuwa katika dimbwi la ujinga, mlikuwa katika dimbwi la uovu na uchafu, akakufundisheni mila, akakufundisheni desturi, akakufundisheni namna ya nyinyi kula na vinginevyo, basi msimfanyie khiana huyu Muhammad alayhi salatu wasalam, yale mafundisho yake mkayaweka nyuma ya mgongo yenu. Pia Allah akasema watakhunu amanati, na msizifanyie khiana ile amana au zile amana ambazo mbingu na ardhi imezikataa hizo amana, zile amana ambazo mbingu na ardhi imezikataa msizifanyie khiana. Ndugu zangu, jambo la amana ni jambo adhima, ni jambo kubwa sana. Ndilo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitumia takriban kwa miaka 21 kujiweka ardhini. Ile amana ambayo sisi tumeibeba, Mtume aliitumia miaka 23 kuielekeza kwenye jamii za Waarabu na Waajemi. Miaka 23. Allah subhanahu wa ta'ala kamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah, wale ambao wanaoifikisha risala, wanaofanya kazi ya kuwafundisha watu Uislamu na wakawa wanamuogopa yeye subhanahu wa ta'ala, wala yakhafu wala yakhshawna ahadan, na wala hawamuogopi yoyote. Mtume kafanya kazi hii, bali Allah kamwamrisha fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen, dhihirisha bainisha kile ambacho umeamrishwa, wafundishe watu, waambie watu Uislamu, hii ni amana umeikubali wanadamu kuibeba, waarid anil mushrikeen, wapenyongo na wapuuzie wale ambao ni makufaru, usiwajali na vitimbi vyao na vitimbi vyao na sharia yao, usiwajali wewe, waelekeze watu Uislamu sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka kwenye hii dunia, aya ya mwisho inateremka kwake yeye, Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah anamwambia hivyo, leo hii wewe Muhammad, siku hii ya Arafa leo nimeikamilisha dini yenu na nimeitimiza neema yangu juu yenu, wa raditu lakum al-islam dinan, ndio ile amana, na nimeridhia kwa nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Mtume alayhi salaam anaondoka duniani amekamilisha kila kitu, ile amana bi akmaliha, kwa ukamilifu wake imefahamika. Hudhaifa radhiyallahu anhu alimfuata mmoja katika masahaba, au alikuwa anazungumza anafanya katika vitendo alivyofundishwa na Mtume vya ile amana ya Uislamu. Myahudi akamwambia allamakum nabiyukum sallallahu alayhi wasallam, allamakum nabiyukum kulla shay, hivi mtume wenu ni huyo Muhammad alayhi salatu wasalam amekufundisheni kila kitu? Hudhaifa akasema na'am, علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه, ametufundisha sisi mtume wetu mpaka adabu za kukidhi haja. Hivi mnaweza kutafakari kabla ya kukidhi haja ufundisho? Sasa mtume عليه الصلاه والسلام kwa sababu ni amana amepewa na Allah aifikishe, yeye hakufanya khiana, katufundisha sisi mpaka adabu, nidhamu za kwenda kukojoa na kukidhi haja kubwa, namna gani ya kuingia chooni, utamke matamshi gani unapotoka, ufanyaje ukiingia chooni, choo chako kiwaje, namna ya mikao hii kwenye choo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha unapotoka chooni, kafundisha sallallahu alaihi wasallam, mpaka kafundisha namna ya kujisafisha baada ya kukidhi haja, na akakataza watu wasijisafishe kwa kutumia mifupa, wasijisafishe kwa kutumia vinyesi vilivyokauka, wasijisafishe kwa kutumia vitu vyenye heshima kama vile Qur'an au maneno ya Allah. Wasijisafishe na hivyo, wajisafishe kwa kutumia maji, na wakikosa maji watumie mchanga. Adabu, amana Mtume kaifikisha. Jambo la kujidi haja kafundisha namna ya kusimama, namna ya kufanya kila kitu, sallallahu alaihi wasallam kafundisha. Mpaka tendo la ndoa sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Namna ya wewe kumuingilia mkeo sallallahu alaihi wasallam kafundisha. Ili wewe usije ukasema baadaye kwamba sijaelekezwa. Hii ni amana umeibeba, lazima uelekezwe kila kipengele, kisha Mtume kaondoka akakuachia hiyo amana. Na ndio maana sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakaribia kuondoka kumaliza ile ibada ya haji, alikuwa anawaambia hal ballaghtu ni maswahaba nini, je mimi ukweli nimefikisha ujumbe, ile amana ambayo nimepewa nimefikisha, nimeifikisha? Wanasema naam. Mtume anasema Allahumma fashhad, ewe Allah shuhudia kwamba hawa mabwana wanasema kweli ile amana nimeifikisha. Hakukaa masiku machache Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo Mtume anaondoka kwenye hii dunia, amana aliyokuachia tulioibeba sisi na yeye imeelekezwa kwenye kila hatua. Asije akatokea Muislamu kwenye ardhi hii akasema ya kwamba hili jambo halijapewa maelekezo, hili jambo halina mafundisho. Biashara hizi, biashara tunazozifanya sawa sawa za mazao, biashara hizi tunazozifanya za miamala ya kuuziana, biashara hizi tunazofanya za kupeana na vinginevyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha. يوم من الايام siku moja aliingia katika soko akasema ya ma'ashara tujjar, sokoni kaingia akamwambia enyi wafanya biashara, ya ma'ashara tujjar, enyi mkusanyiko wafanya biashara. Masahaba wafanya biashara wote wakamgeukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuita sisi wafanya biashara? Naam. Wakajikusanya akawaambia Mtume alaihi salatu wasalam, hakika inna tujjara humul fujjar, hakika wafanya biashara wao ndio waovu, hakuna waovu kama wafanya biashara. Akamwambia Rasulullah, haikuwa Allah amehalalisha halali, ametuhalalishia biashara na ametuharamishia riba? Mtume akamwambia naam, Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba, lakini nyinyi kwenye biashara zenu mnakithirisha sana kuwa pia viapo vya uongo. Nyinyi kwenye biashara zenu mnatumia sana khadaa, udanganyifu. Mtume akawahukumu wafanya biashara ni waovu kwa sababu hivi vitimbi. Kwa hiyo mfanya biashara yule mwenye biashara yake anaingiza udanganyifu, anaingiza utapeli, ndio ale ajue kwamba ameingia kwenye kundi la uovu na ameingia kwenye kundi la kula kitu cha haramu na mengineyo mengi. Kwa hiyo ndugu zangu, amana hii ambayo tumepewa sisi na Uislamu na Allah tabarak wa taala, tuna haki ya kuitumikia. Na ninahitaji amana nikiwa na maana ya kwamba ina vipengele vingi. Kila mmoja wetu ala nafsi, una watoto wewe, kuna malezi ya watoto kiislamu yapo. Watoto wako wale wadogo mpaka wanakuwa, Uislamu umeeleza namna ya kuwalea watoto wako. Una mke wewe, Uislamu umeeleza namna ya kuishi na mke. Utaratibu wote, pakitokea mzozo baina yako na mke wako mfanyaje, maelekezo yapo. Mke anapofikia kadhia kutaka kumpa talaka, Uislamu umeeleza kuna utaratibu wake. Namna ya matamshi ya talaka, matamshi gani ambayo inahesabika ni talaka, matamshi gani hayahesabiki ni talaka, yapo. Uislamu umeeleza mpaka kadhia. Achilia mbali ya ndoa, yule mtoto wako aliyepo tumboni yule ukamzaa siku ya kwanza tu, Uislamu umeweka taratibu zake, ukaweka sheria ya akika, namna ya kumfanyia akika, utaratibu Mtume kaufunisha binususin sarihatin wadhih, kwa dalili za wazi ambazo hazina wasiwasi kwenye akili ya mtu. Mpaka ile kadhia ya ndoa namna inavyokuwa, mpaka mazishi, namna gani tumzike mtu, anapofariki tumfanyie jambo gani, yote haya yamefundishwa. Bali sio hivyo ndugu zangu, bali sio hivyo, namna ya kuishi sisi na majirani, ndugu zetu, kufundisha majirani zetu hawa majirani wana haki gani na mimi muislamu ameelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam si ndo amana ambayo katua na Allah atufikishie ili sisi tusije tukasema tukatoa hoja tukasema ya rabbal alamin hajatufikishia sisi mjumbe yote ujumbe na Allah subhanahu anasema wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula hatukuwa sisi ni kumwadhibu yoyote mpaka tumpelekee mjumbe wajumbe wanafika wamewafikishie adabu za msikiti mtume kafundisha namna ya msikiti unatakikana ijengwe namna ya mtu kupanga swafu katika mstari namna ya kumwelekea kumfuata imam yote yakafundisha mtume zanna hakuna kwenye dini yetu hii akili ya mtu hakuna kwenye dini yetu hii rai kila mambo yako wazi rai yako ikienda kinyume na Qur'ani na Sunna rai yako ni kumarduda inakataliwa kwa sababu vitu vyote vimebainishwa kwa ndugu zangu mimi nimekaa hapa mbele yenu kwa lengo la kukumbusha ukumbusho wangu ni ukumbusho wa kunako hii amana Allah Allah fi amanatikum jichukulieni tahadhari na amana ya Mola wenu tuchukue tahadhari na amana ya Mola wenu tusije tukaondoka kwenye dunia hii tukawa kuna vitu katika amana ya Allah subhanahu hatujavitekeleza asije mtu akaona kwamba ana nafasi ya kuyafanya mambo ya kidini kwa namna nafsi yake inavyotamani kwa matashi nafsi yake inavyovutia asije akaona mtu hivyo mavazi tunayovaa ndugu zangu nimefundishwa appearance yako ya Uislamu Mtume sura sana kaionyesha kafundisha hukumu za kusafiri barabarani Mtume kafundisha hukumu za kuacha familia yako Mtume kafundisha mapambano dhidi ya maadui amefundisha vipi wewe leo hii Muislamu useme kwamba yasaluni ma wasi'a an-nas inanitosheleza mimi yale aliyowatosheleza watu wengine yaani wewe kama watu wengine wameachana dini basi wewe unaona kwamba ni sawa sawa na mimi nikaiendesha dini yangu ninavyotaka mimi la shakalla wala hasha wakalla haitakikani hivyo ndugu zangu kwa hiyo mimi ninahimiza kwa wakati huu ndugu zangu hebu turudini kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema al-Imam Abu al-Aliya kama alivyotaja al-Imam al-Lakai ta'allamu al-Islam ta'allamu al-Islam tujifunisheni uislamu walimu wapo maimamu wapo tulazimiane nao hawa taallamu alislam fa idha taallamtumuhu fala targhabu anhu mtakapojifunza uislamu msiuache msiuache fa innahu siratul mustaqim hiyo ndiyo njia iliyonyooka hivi kama sisi waislamu tukaacha kujifunza uislamu hebu tuambieni ndugu zangu sisi wote hapa tukasema tuwe busy na kutafuta maisha huu uislamu ambao ni amana atakaye kuja kushughulikia naye kila mmoja akasema mimi hayanihusu mimi changu ni kuswali na kuondoka amana hii inapotea jamii hii itapotea watoto watojua dhima walionayo juu ya huu Uislamu ni lazima kila mmoja ahisi ya kwamba ana masuhulia ya kuubeba huu Uislamu nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam Umar anasema hivi sisi ni watu ambao tumepata nguvu kwa sababu ya kushikamana na Uislamu wale masahaba wamepata nguvu kwa sababu ya kushika Uislamu na hanu qaumun a'azzana Allahu bilislam famahma btaghayna al'izzata fi ghayrihi vyovyote tutakavyotafuta nguvu kwa njia isiyokuwa ya Uislamu adhallana Allah Allah subhana lazima tudhalisha tutapata maisha duni ukuaji wa silaha bidhaa kupanda gharama maasi kuzidi kupatikana ukame mvua kuwa chache na mengineyo huu wote ni udhalili Allah subhanahu anauweka kwenye ardhi kwa sababu sisi tumekubali kuacha Uislamu ibada zetu lazima tuhakikishe tunazifanya kwa utaratibu wa kisheria tusifanye kwa mazoea ndugu zangu mazoea haya si katika dini Waarabu walikuwa na mazoea yao walikuwa na mazoea yao walikuwa nayo kabla ya Uislamu alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza dini namna ilivyo wakayaacha mazoea wakafuata dini walikuwa na mambo yao ya mila ya matambiko walikuwa na mambo yao ya mila ya kula vibudu na vinginevyo ulipokuja Uislamu wakayaacha yote ili mnafahamu kwamba katika mila za Waarabu kabla ya Uislamu ilikuwa kama mwanamke atakayeishiwa na mume wake mwanamke atakayeishiwa na mume wake Eda anayokaa hatakiwi kukaa nyumbani. Unafahamu hivi? Kwamba huyo mwanamke aliyekuwa na mume wake anatakiwa aende akakae porini, wanajenga vijumba vya matope, anakwenda kukaa huko. Ni nuksi. Haomi wala hafanyi chochote. Siku zake zote hizo chao ni kumletea chakula na kuondoka. Unamtaka hiyo ndo ada yao, mazoea yao. Kisha ile siku ya mwisho ya kutoka Eda wanamletea vinyesi vya punda au wanyama. Wanamwambia huko ndani jipakae. Kwa jipakaa na jisugua huko ndani kwa mwili wake, kisha ndo wanamletea maji na jiosha na toka. Mila ya Waarabu ilikuwa hivyo. Sasa ulipokuja Uislamu ulikubali ile mila. Ukasema mwanamke leo hii atakapofiwa na mume wake naye afanye hivyo hivyo. La hasha. Mtume akaweka kadhia ya Eda. Kadhia ya Eda ya mwanamke aliyefiwa, namna anavyotakiwa akae, kama ni nyumbani kwake, kama ni wapi akae, kwa taratibu kadhaa na kadhaa, vyote vikabainishwa. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na mazoea, lakini Uislamu unapokuja, mazoea yanakuwa na nafasi. Sisi tuna mazoea ya kupenda baadhi ya vitu, lakini Uislamu unayakataa yale mazoea. Uislamu unakataa mazoea ya kupoteza wakati na vitu vingine vyote vya shari, ukaweka utaratibu wa kheri wenye manufaa na sisi. Kwa ndugu zangu, mimi kama ndugu yenu na nasihi kuinasihi nafsi yangu na kutunasihi zote pamoja, hebu tuishike amana hii ya Uislamu, tuingate, tuisimamie imara, tunusuru huu Uislamu. Kama kuna watu wana nafasi ya kutoa juhudi kuna kwa Uislamu, watoe juhudi yao. Wenye nafasi ya kutoka kwenda kusoma kwa masheikh na maulama, waende wakasome, waje kusaidia umma huu. Tukiacha haya watakuja vizazi vyetu hawaoni athari yoyote ya kwetu. Mimi nitawapeni mfano kwa haraka haraka kama mnaweza mkakubali. Mnafahamu kwenye sheria yetu kuna kadhia ya wasia. Kwenye sheria ya Uislamu kuna kadhia ya wasia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yabitanna ahadukum laylatan, asilale mmoja wenu usiku huo mmoja, illa wasiyatuhu maktubatan inda, isipokuwa wasia wake ameuandika upo kwake. Wasia, usilale usiku huo mmoja isipokuwa umeshaandika wasia. Haya, ile jambo dogo nani atakilinga mambo kama hayo? Bali imefikia jamii zetu zinaona ukimwambia mtu andika wasia, maana yake unamwambia kesho unakufa au leo unakufa. Kwa maana yake kama vile unamwambia dua mbaya. Hasha wakala. Wasia ni jambo la utaratibu. Mimi mwalimu, mimi nani, mimi mzee, na watoto wangu wa nje wanakaa Morogoro, familia yangu haiwajui. Mimi na mwanamke nje, au na mwanamke na nimemuoa kwa ndoa halali anakaa mkoa fulani, familia yangu haijui. Wasia hajawahi kutokea kwa labda kwenu, lakini kote inatokea. Sisi ndoa moja wanakuja wanawake wanne, jamii najua mwanamke aliye huyu bwana aliolewa na mwanaume mmoja, yaani mwanaume huyu kamuoa mwanamke mmoja, jamii najua hivyo. Mara wamekuja wanawake watatu na gurudumu la watoto, ngumi zaruka msibani, kila mtu anasema huyu ni mume wangu na huyu ni mume wangu. Mama hajaandika. Sasa Mtume anaandika, anaeleza kadhia ya wasia. Watu mtu na mali za siri, kuna watu na mali za siri hakuna mtu anayezijua isipokuwa wewe na nafsi yako. Wewe nyinyi mna password za benki ambazo hauzijui isipokuwa unazijua wewe mwenyewe. Leo hii umekufa, yataanza wa process marefu ambayo yatachukua mlolongo mkubwa sana. Wewe sio hivyo, una watoto umefanya uchafu miaka hiyo, washakuwa ni watu wakubwa, unawahudumia unawasomesha kisirisiri. Nani anayewajua hao watoto? Wasia wako utaonyesha. Wewe hapo unatakikana unapokufa utahitaji uswaliwe, utahitaji uoshwe. Kwenye wasia wako utaandika, mimi fulani bwana, mimi mzee fulani, mimi bwana fulani, nataka ndugu yangu fulani na fulani na fulani, hawa ndio wanioshe. Na kama hawatokuwepo, basi nahitaji watu wa sampuli hii wanioshe. Na kuosha kwangu kwa hivi, wake zangu au mke wangu nahitaji akae Eda yake nyumbani. Mafundisho sahihi, huyu ni wasia. Mimi nina mali zangu, nina vitabu vyangu vya dini, nina vitu vyangu vya dini, naomba mimi ninapofariki vitu hivi vifanywe kadha wakadha wakadha, na ardhi yangu mahala fulani. Yote haya yanaainishwa kwenye wasia. Kila siku nakuwa na urekebisho ili nifute niongeze. Hii ndo amana ambayo sisi tunanasihiana, kwamba watu warudi kwenye amana. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardh wal-jibal
fa'abaina an yahmilna,
milima ikakataa, majabali yakakataa, ardhi ikakataa, mbingu ikakataa,
wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan,
ilikuwa ni mizito kwa wao.
Wanadamu akabeba amana hii,
kwa tunapata inatakikana tuibebe hii amana,
tusiifanyie khiana.
Kitendo cha kurudi nyuma kwa cha Uislamu
ni kuifanyia khiana amana hii.
Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala
ayanfa'ani bima qult,
anufaishi kwangu mimi haya niliyosema,
na tufishe sote kwa ujumla.
Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala
atusamehe madhambi yetu sote kwa ujumla,
na awalipe kila la kheri wale ambao wametupa fursa ya kuzungumza hapa.
Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in,
walhamdulillahi rabbil alamin.
كما فتكوا فانا ملاحظة مدوغ بس خير إن شاء الله.
بارك الرحمن الرحيم.